Ukrayna siyasi bahar astanasında. Doğrusu hamı Ukraynadakı proseslərin daha sürətlə gedəcəyini zənn edirdi. Amma bir qədər yubanma oldu. İndi bir məsələ aydındır ki, əgər etirazçılar biraz da davam gətirsələr, yazda bu ölkədə böyük proseslərin baş verəcəyini demək elə də qeyri-adi siyasi intuisiya tələb etmir. Bu hadisəyə niyə bu qədər diqqət yetiririk? Axı bundan əvvəl də rəngli inqilablar olmuşdu və onlar Azərbaycana zərrə qədər də olsun təsir etməmişdilər. Düzdür, amma bu dəfə söhbət nə az nə də çox MDB-nin onurğa sütunundan gedir. Ola bilsin ki, daha bir siyasi konfigurasiyanın, MDB-nin çöküşünün şahidi olacağı. Əslində belə bir konfigurasiya mövcud deyil. O bir siyasi fiksiyadır və öz mövcudluğu üçün üz dövlətlərdən ciddi güzəşlər də tələb etmir. Bir dəfə Qaradənizdə meduzaları görmüşdü. Onlar da elə bir ziyan gətirmirlər, amma hər halda baş ağrısızdırlar. Bu yaxınlarda politoloq Zbigniew Brzezinski maraqlı fikir demişdi. O belə bir məsələyə diqqət yetirmişdi ki, Rusiyanı inkişaf etməyə qoymayan indiki prezident Vladimir Putinin geosiyasi planlarıdır. Amma o həmin planların uğursuzluqla bitəcəyini də xatırlatmışdı. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, iki böyük dövlət arasında nüfuz dairələri ilə bağlı heç bir razılaşma yoxdur. Ruslar həmişə ona can atırlar ki, başqalarını da belə razılaşmanın mövcudluğuna inandırsınlar. Amma bu da bir siyasi fiksiyadır. İndi Rusiya Ukraynanı öz həndəvərində saxlamaq üçün hər şeyə əl atır. Onunla mədəni, dini və milli yaxınlıq imitasiya etməkdən də çəkinmir. Amma indi heç də 1654-cü il deyil. Getmanlar da əbədi olaraq Rusiya ilə birlikdə demirlər. Bəzən avtoritarlar millətin psixologiyasını daha yaxşı tuturlar. Sabiq prezident Kuçma bir dəfə demişdi ki, Ukraynada hər papağın altında bir getman gəzir. O müəyyən dərəcədə haqlı idi. Çox güman ki, Rusiya da bu yaxınlarda bir daha buna əmin olacaq. Bəs nədən Ukraynadakı proseslərə bu qədər diqqət çəkirik? Vacib deyil ki, mütləq Azərbaycanın içində nəsə baş versin. Bəzən ölkələrin ətrafında baş verən proseslər də az maraq kəsb etmir. Ona görə də hətta uzaqdan, məsələn Ukraynadan yazanda da fikrimizdə Azərbaycanı tuturuq. Ukraynadakı proseslər həm də bir görkdür, ibrət yerdir. İnsanlar soyuğa, şaxtaya baxmırlar, etirazlarını davam etdirirlər. Bəs Azərbaycanda nə baş verir? Cəmiyyət düşünməkdən yadırğayır. Axır vaxtlar bir qədər canlanma hiss olunurdu. Adamlarda hətta mütaliəyə də maraq yaranırdı. Elə bil bunu duyaraq növbəti bahalaşma kampaniyasını atdılar ortaya. Orta statistik Azərbaycanın həyatı bir bahalaşma kampaniyasından o biri kampaniyaya qədər davam edir. İnsanlar yenicə böhrandan çıxırlar ki, növbəti bahalaşma kampaniyası başlayır. Bu sizə qeyri-adi görünməsin. Azərbaycandakı bahalaşmada bir süvünlük var. Bu ölkənin girişindən başlayıb çıxışına qədərki vəziyyəti izləsən görərsən ki, ölkə daha ucuz və keyfiyyətli həyat yaşaya bilər. Amma buna imkan vermirlər. Hər şey ölkənin girişindən başlayır. Bəlkə elə buna görə də bu vaxta qədər Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmayıb. Biz bunu nəinki ehtimal edir, hətta buna əminik. Demirik ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq bütün dərdlərin dərmanıdır. Yox, amma hər bir razılaşma, hər bir beynəlxalq təşkilat özü ilə hansısa yenilik gətirir. Əlavə nəzarət mexanizmləri yaradır. Belə bir fikir də var ki, MDB-nin tamam çökəcəyi təqdirdə Azərbaycandakı siyasi sistem biraz da sərbəstləşəcək. Amma bu bir qədər səthi yanaşmadır. İndi Azərbaycan Qərbi Rusiya ilə şantaj edir. Onunla öz arasındakı siyasi məsafəni məharətlə tənzimləyərək istədiyinə nail olur. Amma gələcəkdə belə olmayacaq bilər və bu ölkədə bir mənalı seçim etmək zərurəti qarşısında dayanar. Fəqət sonda yenə də hər şey insanlardan asılıdır. Azərbaycanda elə bir fərdlə cəmiyyət, cəmiyyətlə dövlət arasında bir özgələşmə, yadlaşma prosesi yaşanır. Sanki atomistik bir cəmiyyət yaranıb. Təmaslar sıfır həddindədir. Hər bir atomun, fərdin sərbəst yolu digərinin yolu ilə kəsişmir. Belə olan təqdirdə ortaq maraqlar tapmaq da çətin olur. İnsanları isə bir araya məhz ortaq maraqlar gətirir.